Protams, policija aktīvi strādās uz Latvijas valsts ceļiem, kontrolēs, kā tiek ievērots drošība jostu lietošana, gan bērnu sēdeklīšu lietošana attiecībā uz mazaisārkātiem satiksmes dalībniekiem, ņemot vērā to, ka tuvojoties rudenim, šis laiks paliek arvien tumšāks gan no rītiem, gan ātras satumst vakar pusē, un arī statistika, diemžēl, liecina par to, ka šajā mēnesī no 9 bojāgājušiem 8 ir tieši mazaisargātie satiksmes dalībnieki. Tā kā, protams, arī šai kategorijai pievērsīsim uzmanību. Tāpat tās tiem vadītājiem, kas atļaujās pārkāpt atļautu braukšanas ātrumu, tie, kas sēž pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmēt,